yeni iş yerlerinin açılmasıyla bağlı söylentiler sözün hakiki mənasında demek ki insanlarda bir gülüş yaradır haklı olarak. Çünkü iş yerleri açılırsa o derhal insanların hayatında özrü göstermelidir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanda son devirlər sosial və iqtisadi inkişaf sahəsində vəziyyət elə ürək açan deyil ki, belə rahatlıqla işçiləri açmağa həvəs göstərilsin. Əgər dinamikaya diqqət yetirilsə, Azərbaycanın xarici investisiya qoruşunun dinamikasına, eləcə də bizim yerli müəssisə və təşkilatların Azərbaycan iqtisadiyyatına, kapital yatırımına diqqət yetirilsə, aydın olacaqdır ki, demək ki, ölkə iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının həcmini azaldıblar. Əgər investisiya qoyulmursa, kapital qoyuluşu yoxdursa, o zaman iş yerləri necə açılır? Onu kim açır? Əksinə, bu günləri yeni iş yerlərinin açılmasından deyil, bağlanmış iş yerlərinin sayının haqqında danışmaq daha yerinə düşər. Digər tərəfdən, demək ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsi pisləşir. Bu əgər demək ki bu 8 aylıq dövrdə indi 9 aylıq dövrdə də istisna edə bilərik ki bu belədir. 14% demək ki istehlak mallarının və xidmətlərin qiymətlərində artım əmələ gəlir. İnflyasiya yaranır. Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi isə rəsmi açıqlamalara görə inandırıcı deyil. Ona görə rəsmi açıqlamalara görə deyirəm. 7% artıqdır. Deməli, qiymətlər 14% yüksəlib. Demək ki, orta əmək haqqı səviyyəsi isə vurdudur 7% artıb. 7% əhalinin həyat səviyyəsində pisləşmə var. Bu pisləşməni bütün müəssisə və təşkilatlar da öz həyatında hiss edir. Pisləşən yerdə iş yerlərinin açılmasından daha sonra nə dərəcədə doğrudur? İş yerləri açılsa, yəqin yaxşılaşmalı da bu göstəricilər. Amma biz əksin görürük axı. Odur ki, demək ki, inandırıcı deyil. Yəni, bu tür fikirlər mənə belə gəlir ki, gerçək mahiyyətinə çox uzaq olan fikirlərdir. Konkret qeyrinin sektorunun inkişafı ilə bağlı söyləntilərə də eyni kontekstdə cavab vermək mümkündür. Həmin o qeyrinin sahələrinə pul yatırımları kəskin şəkildə azalıbsa, o zaman inkişaf olabilməz. Bu ilin avqust ayının əvvəlinə olan məlumata görə, iyun və iyul aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunun həcmində 1,9 milyard manat həcmində azalma qeydə alınıb. 6 aylıq dövrdə isə 3,8 milyard manat həcmində kredit qoyuluşlarının həcmində azalma var. İndi kredit qoyuluşlarının həcmi də kəskin şəkildə aşağı düşüb. Ötən bir il ərzində isə kredit qoyuluşları 41% azalıbdır. Belə bir şəraitdə bir neft sahələri necə inkişaf edə bilər? O ticarət sektoruna, xidmət sahələrinə, əgər kredit qoyuluşlarının həcmi azalıbsa, investisiya yatırımları azalıbsa, belə şəraitdə o sahələrin inkişafından danışmaq yersizdir. Digər bir göstərici kimi mən qeyd etmişəm. Demək ki, əgər yanvar, iyul və yanvar, avqust dövrünü nəzərdən keçirsəz, o zaman məlum olacaq ki, Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi azalmağa başlayıb. Demək ki, əvvəl 7% azalma vardı, artıq 9% yüksəldi azalma həcmi. İxrac dövriyyəsində isə 12,5% həcmində azalma var. Daha sürətlə azalma başlayırız. Bu fonda, demək ki, Azərbaycana xarici ticarətdən xaric valyuta qazancında 30% həcmində azalma var. Mənə belə gəlir ki, bu göstəriciləri əgər bir diqqətlə nəzərdən keçirsək, o zaman ölkənin qeyri-neft sahələrində inkişafdan yox, tənəzzüldən danışma daha doğrudur. Yanvar-avqust dövrü üçün Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəsmi məlumatlar var. Əgər demək ki, ötən ilki dövrlə müqayisə aparsaq, o zaman məlum olacaq ki, bizim mal sektorunda çox şəxsi şəkildə demək tənəzzül yaşanır hazırki dövrdə. Halbuki əvvəlki dövrlərdə bu dərəcədə demək tənəzzül yox idi. Ölkənin aqrar sektorunda demək danışırlar inkişafdan. İndi siz bir anlığa özünüz təsəvvür edin. Pambıq yetişdirmək adı ilə otlaq sahələrini demək ki, pambıq kanallarının adına altına verdilər. Pambıqın istehsalında artıma nail olsalar da rəsmi məlumatlara diqqət edin, orada dərhal göstərir. Bitkiçilikdə artım kəskin şəkildə aşağı düşüb. İndi bu bir tərəfdən Dövlət Statistika Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi açıqlama verir ki, heyvandarlıqda inkişaf var. bunun yem bazası dağılıp sıradan çıxarılıbsa, kəskin şəkildə azalırsa, o heyvandarlıqda necə inkişaf ola bilər? Qeyri-neft sektorunun sözümü canı budur ki, qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələri olan, emalı bölməsidir, kənd təsərrüfat sahələri, xidmət sektorlarında bu sahələrdə bir halda ki, tələzzür yaşanırsa, o zaman bütövlükdə qeyri-neft inkişafından danışmağa dəyilməz. Mənə belə gəlir ki, dövlət başçının bu istiqamətdə açıqladığı, söylədiyi fikirlər, demək ki, real gerçəkliklə tam ciddiyə təşkil edir. Bu qədər. Açığı, indi uzun müddətli inkişaf haqqında düşünməkləri yaxşıdır. Əgər yaxşı inkişaf olsaydı, doğrudan da ölkə iqtisadiyyatının demək inkişafında doğrudan da o rəsmilərin söylədiyi tendensiyalar olsaydı, onda nəyə ehtiyac vardı uzun müddətli inkişafdan danışmağa? Demək ki, bunların özləri də fərqindədirlər ki, əslində yoxdur elə bir şey. Ona görə konkret bugünkü dövrdə demək ki, əldə edə bilmədiklərinə görə o dinamikanı, o inkişafı, o artımı əldə edə bilmədiklərinə görə gedirlər təxminən bir 10-15 il əvvəlki dövrlərdən danışmağa başlayırlar. Mənə elə gəlir ki, o uzun müddətli dövrə baxmaqdan əvvəl bugünə baxmaq lazımdır. Onun haqqında fikirləşmək lazımdır ki, biz necə eləyək ki, ölkədə kəskin şəkildə zəiflədirmiş iqtisadi fəallığı gücləndirək. Biz necə gedək ki, xarici və yerli investisiyanın Azərbaycandan qaçaq düşməsinin qarşısını alaq. Biz necə gedək ki, ixrac dövriyyəsinin kəskin şəkildə azalmasını önləyək. Biz necə gedək ki, ölkəyə kredit qoyulusunun demək ki, o qaydaya düşməsini təmin edə bilək. Necə gedək ki, ölkədə batmış bank sektorunun fəaliyyətində bir canlanma yaradaq. Mənə belə gəlir ki, indiki dövrün əsas vəzifələri bundan ibarətdir. Və uzun müddətli, təxminən bir 10-15-20 il bundan əvvəlki dövrə baxmaqdansa, bugünə baxmaq lazımdır. İnsanların bugünkü həyatına baxmasalar, onlar bu problemlərin varlığını dərk edə bilməzlər və bu yüzdən də problemi həll edə bilməzlər, qaldıra bilməzlər. Əvvəl bugünün demək ki, avhavası ilə yaşamaq, mövcud problemlərin mahiyyətinə varmaq, onu aradan qaldırmaq, həll etmək lazımdır. Ondan sonra ki, dövr üçün deyək ki, gələcək uzun müddətli dövrlər haqqında düşünməyə dəyər.